Qalampirdan gapiramiz. AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqib ketish paytida himoya qilish uchun mamlakatga uzoq masofali bombardimonchi samolyotlarini yuboradi. Bu haqda Pentagonning rasmiy vakili Jon Kirbi ma'lum qilgan. Unga ko'ra, AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan xavfsiz olib chiqib ketishni ta'minlashga qaratilgan bir qator qo'shimcha chora-tadbirlarni ma'qullagan. U USS Eisenhower'ni AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligining operatsion hududida bir muddat ushlab turishni ma'qulladi. Shuningdek, u mintaqaga bir qator uzoq masofali bombardimonchilarning joylashtirilishini ham ma'qulladi, degan Kirbi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.